ساری کائنات سرکار کے لیے پیدا کی گئی، جو کچھ بھی پیدا ظہور میں آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیارے حبیب اگر میں آپ کو پیدا نہیں کرتا تو کچھ بھی نہ پیدا کرتا، نہ یہ چرند ہوتے، نہ پرند ہوتے، نہ درخت ہوتے، نہ پیڑ ہوتے، نہ یہ زمین ہوتی، نہ آسمان ہوتا، سب کچھ چونکہ وہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، اس نے اپنے آپ کو پہچانا چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اور اس نے اپنے پیارے حبیب کو پیدا فرمایا، اس کے نور سے تمام کائنات پیدا فرمائی. تو اسی میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے چنین و چنا، تمہارے لیے بنے دو جہاں، تمہارے لیے دہن میں زبان، تمہارے لیے بدن میں ہے جان، تمہارے لیے ہم آئے یہاں، تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں، تمہارے لیے زمین و زمان، تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے فرشتے خیدم رسول حشم، تمام امم غلام کرم، وجود و عدم حدوث و قدم، جہاں میں آیا تمہارے لیے زمین و زمان، تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے وہ کنز نہاں یہ نور پشاں، وہ کن سے آیا یہ بزم پاکاں، یہ ہر تن و جاں، یہ باغ جینا، یہ سارا سامان، تمہارے لیے زمین و زمان، تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے یہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر، یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں، تمہارے لیے زمین و زمان، تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے یہ خوید جن و بشر کے آٹھ پہر، ملائک قدر پہ بستا کمر، نجب ہاو سر کے قلب و جیگر، ہے سجدہ کو نا تمہارے لیے زمین و زمان، تمہارے لیے مکین و مکان، تمہارے لیے نہ روح آمین عرش بری، نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں خبر और ही नहीं जो रमज़े खोली अज़ल की निहां तुम्हारे लिए चमन में समन समन में पवन पवन में दुन सजाए महन पे ऐसे मेनन ये यमुनो अमा तुम्हारे लिए जमीनो के अर्शे ओला भी दूर रहा जहत से वारा विशाल मिला ये रिफ़ाते जान तुम्हारे लिए जमीनों जमा तुम्हारे और सदा समाये बांधा ये सिदरा उठा वो अर्श झुका सबूफे समा ने सजदा किया हुई जो आजा तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए मकीनो मना तुम्हारे लिए इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए फूल को फेर लिया गए हुए दिन को असर किया ये ताबो तावां तुम्हारे लिए जमीनों जमां तुम्हारे लिए मकीनों मकां तुम्हारे लिए सबा वो चले के बाग फले वो फूल खिले के दिन हो भले लिबा के तले सना में फूले रिजा की जबान तुम्हारे लिए जमीनों जमा तुम्हारे लिए मकीनों मकान तुम्हारे लिए हम आए हैं यहाँ।